Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny a první místopředseda hnutí ANO. Dobrý den, díky, že jste přišel.
Já díky za pozvání.
Energetika, první téma. Na summitu v Bruselu se rozhodlo, že jaderná energetika je čistý zdroj. Je to úspěch?
Je to úspěch a pro mě je to obrovské zadostiučení, protože v roce 2019, když jsem přišel opět s obnovením jaderného energetického programu a vyrazil jsem do Bruselu a řekl jsem, že připravujeme pátý dukovanský blok a že z toho neuhneme, tak se na mě slétli jak sršni s tím, že dobře, je to vaše rozhodnutí, je to energetický mix České republiky, do toho my vám nebudeme zasahovat, ale a teď bylo ale proč je to špatně a proč máme jít na obnovitelný zdroj a tak dále. Popravdě řečeno byla i celá řada škarohlídů nejenom z ostatních zemí Evropské unie, ale i z České republiky. My jsme se tenkrát nevzdali. Konečně prosadili jsme ten pátý dukovanský blok a celý energetický jaderný program a dneska vidím, že ty země, které tenkrát hodně kritizovaly, třeba země Beneluxu a tak dále, tak se začínají klonit k jádru. Evropská komise otáčí, takže je dobře, že jsme se tenkrát nenechali nikým odradit. A je dobře, i ať jsem objektivní, že ta vláda současná v tom našem programu pokračuje.
Navážu na vás, Josef Síkela, ministr průmyslu, on právě po tom včerejším jednáním říkal, na to budu chtít znát tu vaši reakci. Když jsem začínal, říkal jsem, že s jádrem je to jako v Harry Potterovi, že je to slovo, které nesmíte ani vyslovit, jako Lord Voldemort. To se ale asi změnilo. Vy jste nikdy nevyslovoval slovo jádro, podle toho, co mi říkáte, tak ano. Tady to spíš vypadá, že vám Josef Síkela chce trošku upřít nějakou tu roli, si tomu rozumím
tak
správně.
To je politika. Oni popravdě řečeno, pan ministr Síkela pro to jádro neudělal prakticky nic. My jsme připravili celý projekt dukovanského pátého bloku. Dali jsme dozrávací dokumentace, možnost rozšíření o další bloky. A je dobrá zpráva, že v tom ta vláda pokračuje. De facto oni nemuseli udělat v danou chvíli prakticky nic. A to mě na tom jaksi štve nejvíc, což pan ministr Síkela dobře, tak toho člověk už nemůže brát úplně vážně. Ale pan premiér Fiala, který si přivlastňuje to, že on zajistil takzvanou taxonomii, jinými slovy uznání jaderných zdrojů jakožto čistý zdroj, no to si dělá z lidí legraci. O tom rozhodla Evropská komise 31. prosince roku 2021. Po dvou letech jednání v čele s Francií, Českou republikou a tak dále. Týmy úředníků na tom pracovali, já jsem na tom pracoval, premiér na tom pracoval a zaplať pánbůh se takhle rozhodla komise. Pak je pravda, že ještě několik měsíců se to dopilovávalo, ale to rozhodnutí padlo 14 dní poté, co byla tato vláda jaksi u moci a to do toho počítám ještě Vánoce. Oni pro taxonomii až na to finále, na určité drobnosti neudělali prakticky nic.
Když se vrátíme a řada vašich kritiků se vrací do roku 2014, kdy běžel tender na dostavbu Temelína a vláda ho de facto zastavila. Byť to byl projekt ČEZu, tak ale vláda nedala tu garanci té ceny. Nemohlo být dávno hotovo? To už jste ale u kormidla byli právě vy?
Já se nechci vymlouvat na to, že jsem tam já tenkrát u toho nebyl. Byla to chyba, mělo se pokračovat v tom. Ten projekt byl tenkrát připraven. Byla tam obava přesně z toho, co říkáte, z výkupní ceny. A je pravdou, že tenkrát premiér Sobotka měl z toho velkou obavu. Nechtěl do toho jít, byl pod tlakem.
Promiňte, nebyl pod tlakem Andreje Babiše?
No ale to není nenormální. Jako, že ministr financí má obavu, to je vždycky pravdou. A samozřejmě on, jak si řekl, co nastane, když se ta cena bude vyvíjet tak, jak si hrozily ty černé scénáře. No ale premiér Sobotka rozhodnul a premiér Sobotka měl v té vládě jasnou majoritu, protože tenkrát to bylo o tom, že tam má ČSSD spolu s KDU ČSL většinový podíl v uvozovkách, to znamená, on mohl toto rozhodnout, takže se bude pokračovat. A on z toho měl tenkrát velkou obavu a stačí se zeptat energetiku a lidí, kteří toho tenkrát byli. Premiér Sobotka byl ten, který to zastavil.
Tomáš Prouza, nynější prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, pro Český rozhlas ale vzpomínal trošku jinak. Dovolte, abych ho ocitoval. Andrej Babiš vždy na jednání chodil a vykřikoval tam, jaký je to tunel, jak to nedovolí, že nebudou žádné záruky pro ČES na výstavbu a že to ČES musí postavit sám, což ekonomicky nefunguje a nikdy fungovat nemohlo.
Ale Tomáš Prouza, fajn jeho názor, ale to, že ministr financí spochybňuje některé věci. Na tom není přece nic divného. Od toho je ministr financí, aby hledal prostě variantu takovou, která bude mít pokud možno co nejmenší dopady na státní rozpočet. A ty obavy byly oprávněné, o tom jaksi není žádná diskuze.
A neměl přinést důkazy o tom, že to bude tunel?
Ale premiér měl rozhodnout a pokud premiér si byl jistý tím, že to tak nebude, anebo měl zájem, aby se pokračoval, no tak přece na to měl dostatečně pohodlnou většinu. To znamená, jestliže Tomáš Prouza dneska říká, že to rozhodnul někdo, kdo měl v té vládě minulitu, on pak vlastně říká, že premiér byl úplně neschopný, to tam je ten premiér.
Ne, tak on říká si, on tam líčí i ten způsob.
Jo, ale že prostě... se o tom diskutovalo, že jádro a rozhodnutí o jádru a o výkupních cenách je nesmírně náročná záležitost, že tam je mnoho rizik, no o tom není nejmenší pochyb. To je pravda. Mohl se hledat mimo jiné jiný model, třeba ten model, který jsme připravili my. Za ten model tedy nemohl tenkrát, jsem objektivní, ani premiér Sobotka, ani ministr Babiš, protože tenkrát se vlastně to připravilo na bázi prostě jiného mechanismu. A skutečně by ty záruky šly zejména za tím státem, zatímco my už jsme to připravovali tak, že to mělo jít za společností ČES, což si myslím, že bylo správné, ale to, že se to takhle připravovalo, no tak to bylo jednoznačně v kompetenci ještě té předcházející vlády a to byla vláda, ve které byl Nečas a Spolu. To znamená, oni už víceméně pracovali s něčím, co bylo v nějakém stavu, který nebyl ideální, ale i přesto se domnívám, že se tenkrát mělo rozhodnout i s tím rizikem o tom, že se to bude budovat. To je můj názor.
I s tím rizikem. I s tím rizikem, že to je prostě, jak říkal Andrej Babiš, tunel, tak je tady nějaký strategický zájem, byl nějaký výhled na nedostatek elektrické energie, nedostatečný nástup OZE třeba.
Přesně tak. Povinnost ministra financí je na to upozornit a ona to upozornila prosto správně, ale přesto se domnívám, že ta vláda měla tehdy rozhodnout o tom, že se v tom bude pokračovat.
Já ještě dovolte mi, ještě se vrátím k jednomu momentu, kdy Andrej Babiš už je premiérem a je to sněmovna v roce 2018, kdy on říká, vláda nemusí s rozhodnutím o stavbě nových jaderných bloků spěchat a rozhodovat se pod tlakem a že možná prozatím bude stačit jen prodloužit životnost Dukovan o 10 let.
Ano, tak to byly samozřejmě různé...
Není to jako vlastně hodně špatně?
Ne, tak byly samozřejmě tehdy různé spekulace stran toho, okolik je možné prodloužit Dukovany. Je to obrovský projekt a všichni jsme si uvědomili, že ten projekt, jakkoliv já jsem jeho velkým fanouškem a taky jsem toho názoru, že jsem ho prosadil nakonec, konečně přišel jsem v roce 2019 a vidíte, že jsem přesvědčil úplně všechny, tak samozřejmě nutné vidět i ta rizika, která tam jsou. A není nenormální, že premiéři nebo ministři financí nebo ostatní ministři se ptají a že určitou obavu mají. Podstatné je to, že naše vláda, tedy vláda Andreje Babiše, kde já jsem byl ministr průmyslu a kde jsem přišel s tím programem a řekl jsem to jednoznačně nekompromisně, dokonce to byl jeden z důvodů, nebo jedna z mých podmínek, když jsem šel do té vlády, že prostě ten jaderný program rozjedu. Pan premiér tenkrát řekl, ano, já s tím souhlasím, je to cesta správná a dal mi k tomu veškerý mandát a současně i podporu. A to si myslím, že jsme jasně prokázali, protože my jsme připravili kompletně zadávací dokumentaci, zahájili jsme taxonomii, připravili jsme finanční model, investiční model, obchodní model, připravili jsme komplet bezpečnostní posouzení a hlavně změnili jsme zákon. Všechno se tady odpracovalo a nová vláda to dostala v mašličkách, tak, že to odeslala třem námi připraveným dodavatelům.
Jak ten tender dopadne? Do poloviny dubna by mělo být jasno. Byl tady prezident Macron, byl to podle vás, byl to lobbying? Přilobovat? Tak ano, nebylo by na tom asi nic překvapivého.
Byl to lobbying a já jaksi se nemohu nad tím pohoršovat, to je naprosto běžné. Lobují Korejci, lobují Francouzi, je to přirozené. A jak to dopadne, já nevím, jak to dopadne.
A jak je to nastaveno, tedy to 2 až 4 vlastně a čtyři bloky tam s tou předložkou.
Je to nastaveno tak, což si myslím, že v zásadě je správný postup. Je to postup, který my už jsme připravili do zadávací dokumentace, to znamená, že je možné vyvolat obci na další bloky. Já té vládě vyčítám, že tak učinila až po 2 letech, kdy jsme na to upozorňovali vlastně už od začátku té energetické krize, že je možné to zaktivovat. Dobře, ztratil se čas zejména v notifikaci, protože to všechno samozřejmě musí znotifikovat. A ta už se mohla zahájit někdy před rokem a půl. Ale zaplať pámu, že ta vláda se do toho pustila. A je to tak, že mohou být 4, mohou být 3, mohou být 2, ale může být nakonec pouze 1. S tím, že vlastně se ta cenová nabídka udělá tak, že se udělá, jako kdyby se dodali tady ty 4. A potom tam musí být v té nabídce to, že když nakonec budou třeba 3 nebo 2, takže se vlastně bude ta cena měnit. A podle toho se dneska mimo jiné, bude i vybírat. Ale vybírat musí, a to je zásadní, co chci říct. Společnost ČES. Ona je investorem. Uvědomme se, že tam má
30%. Dobře, ale stát je tam jako většinový vlastník.
No pozor, ale to samozřejmě ano, ale musíme se na to dívat z mnoha úhlu pohledu. To znamená, ČES by to měl z mého pohledu rozhodnout na úrovni ekonomické, na úrovni energetické, na úrovni technologické a do značné míry na úrovni bezpečnostní. Stát by se na to potom měl podívat prostřednictvím vlády z úhlu pohledu geopolitických bezpečnostních rizik, nechat si na to udělat finální stanovisko bezpečnostních služeb, což jsme třeba takhle měli připravené my, a během, řekněme, několika týdnů nebo málo měsíců by měl definitivně rozhodnout. Z mého pohledu, pokud tam nebude geopolitické nebo jiné bezpečnostní riziko, tak by stát měl se přiklonit k tomu, co navrhuje společnost ČES, protože těch 30% minoritních akcionářů nepodceňujeme.
No to rozhodně ne.
A co sám víte, že jako pan Šnobr ten bude první.
Michala Šnobra, které bych byl rád, aby byl hostem, tak ale není to jenom pan Šnobr, jsou to samozřejmě i jako řada akcionářů ze západu, ze Spojených států třeba. Řekněte mi, ale vy jste říkal, že jste to vlastně jako všechno připravili, když to řeknu hodně lapidárně.
Pátý blok.
Pro ministra Síkelu. On ale říká, znovu se vrátím pro jeho citát, že naopak jste jako tu přípravu zanedbali, že energetická koncepce z roku 2015 měla být v roce 2020 aktualizovaná, že se to vůbec nestalo.
To teď se dávají různé věci dohromady. Jedna věc je kompletně připravený jaderný program a na tom on neudělal vůbec nic. Ale udělal tu závěrečnou část, že se to odeslalo tedy samozřejmě na ty potenciální dodavatele. Co se týká státní energetické koncepce, když se podíváte na státní energetickou koncepci z roku 2015, tak ta v roce 2018, 19, 20, když jsme byli u vlády, nebyla vůbec jaksi špatná. Nicméně měla se aktualizovat, ale stále se vycházelo z bezemisních zdrojů založených na jádru, na obnovitelných zdrojů. Na tom se nemění nic. A v roce 2020 a 2021 zasedala klíčová platforma, jmenovala se Uhelná komise, ta zdaleka nebyla jenom o uhlí, připravila 18 různých scénářů, nakonec vybrali 3 scénáře budoucího vývoje energetiky, dělala to společnost ČEPS, myslím si velmi profesionálně připraveno, a to byl základ pro to, aby se vložilo do té státní energetické koncepce. Ale protože byl už rok 2021, a ta uhelná komise byla uzavřena, no tak pak už to bylo jenom o tom to překlopit, ty závěry, do té státní energetické koncepce a pokračovat v tom. Přišla volby, to znamená, přišla nová vláda, logicky, to znamená, pak už šlo jenom o to, aby tato vláda ty závěry té uhelné komise tam zohlednila. Beru jednu věc, a to je ta, že samozřejmě se ta situace začala v roce 2022 vyvíjet trochu jinak, řekl bych ne trochu jinak, zásadně jinak, než jak všichni předpokládali. To znamená, ano, tam bych asi o něco méně vyčítal panu Síkelovi, že jaksi 2 roky neudělal nic, protože do značné míry se čekalo, jak se ta energetická situace bude vyvíjet z úhlu pohledu zejména plynu. To znamená, to bych jim tolik nevyčítal. Ale to, co je to nejpodstatnější, je to, že to, co předložil po té tedy jeho kritice po 2 letech, no to je jaksi naprostá katastrofa. To se snad z nás dělá legraci. To, že tam v zásadě správně ukazuje, co bude v roce 2040-50, jaderné zdroje, obnovitelné zdroje, na tom se asi shodneme. Ale on tam vůbec nedal, co se bude dít mezi rokem 2025 až rokem 2035, zejména v tom kritickém období, kdy se pravděpodobně bude utlumovat uhlí, ať už těžba nebo výroba elektřiny z uhlí, to se vůbec nebavíme o teplárnách, kdy se bude najíždět na plyn. A jakým způsobem se vlastně propíše ten nájezd toho plynu, kdo to bude dělat, kolik to bude stát, jak se bude utlumovat uhlí ve smyslu jakých elektráren, jak se to bude nahrazovat a jak se případně vytvoří ještě podpora pro to, aby jsme tady to uhlí několik let měli. To tam chybí.
A to no, mimochodem, ta podpora, aby jsme tady to uhlí mohli mít právě v tu přechodnou dobu, tam minister Síkela opět říká, proč jste vy nevyjednali výjimku, podobnou výjimku, jako má Polsko nebo Německo?
To je něco úplně jiného. V Polsku to má na jednu elektrárnu a to je ještě za velmi specifických podmínek. Ale tohleto není ideální režim, který by mohl platit zde na naše uhelné elektrárny. Cesta, která je dneska a dá se vytvořit, není cesta přes
Evropskou komisi. Promiňte, že ten problém má stejně to Polsko, stejně Německo, než prostě zapojí větší, budou mít větší podíl toho OZE, Německo asi jádro, asi už ne, tak si vyjednali výjimku na tu překlenovací dobu vlastně.
Ne, ale ta výjimka není v tom vůbec nejpodstatnější. My to můžeme udělat i bez téhleté výjimky, akorát se k tomu musí přistoupit. Musí se změnit zákon a ten zákon se musí změnit tak, že se jasně vydefinuje, jaká je role toho státu ve smyslu případného odstavení, povinnosti pokračování ve výrobě té elektřiny, případně přechodu na stát, který by byl tím, kdo by dále v tom byl schopen v té elektrárně nebo v těch elektrárnách vyrábět. Na to se musí změnit zákon. Musí se to samozřejmě udělat tak, aby to bylo dostatečně, jak bych řekl, komfortní i pro ty výrobce té elektřiny, zjednodušeně řečeno, v momentě, kdyby to mělo najet v nějaké kritické situaci, tak, aby měli pochopitelně pokryty náklady, aby měli nezbytně nutný zisk. Něco jako je, teď to řeknu zjednodušeně, věcně usměrňovaná cena tepla, tak by se udělala i na krátkodobý nájezd anebo střednědobý nájezd dělat těch elektráren.
Když Pavel Tykač oznámil, že zvažuje zavření svých uhelných elektráren, co by to podle vás znamenalo? Bavíme se o Počeradech, Valedicích a několika dolech.
No, mohlo by to být problém. Dá se tomu ale předejít. Zaprvé si uvědomíme, že by se jednalo o přibližně 15% celkového objemu u nás vyrobené elektřiny, což kdybychom překlopili do té celkové bilance, tak bychom v tu chvíli už nebyli exportéry, byli bychom pravděpodobně někde na hraně, možná roku
byli bychom jako na svém,
tak přesně tak. Ale byl by to hodně na hraně. Ale pozor, ta hrana je pochopitelně nebezpečná, protože uvědomíme se, že to není jenom o tom, kolik vyvezeme, přivezeme, je to o stabilitě přenosové soustavy a je to o tom, že kdyby potom v těch dalších letech, než budou dobudovány ty plynové zdroje, došlo k jakékoliv komplikaci a musel by se třeba krátkodobě odstavit nějaký jaderný blok nebo nějaká jiná elektrárna, která zabezpečuje ty stabilní zdroje, tak v tu chvíli se dostáváme do velkých problémů a mohlo by v krajním řešením dojít i k tomu, že by zde byl blackout. Museli bychom pochopitelně navýšit import elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména z Německa, což ale se jednoduše říká, hůře se realizuje, protože na to musíte mít připravenou přenosovou soustavu, do ní musíte investovat peníze a ten stát musí nejenom počítat s těmi riziky, ale musí současně říct, že to bude taky stát nějaké zdroje.
Z hlediska jako běžného člověka dá se čekat, že by se mohla zdražit elektrická energie?
Jednoznačně. Pokud tohle to podceníme, tak by se zdražila jednoduše v té regulované složce. To je stále to, co ta vláda jaksi trochu zatajuje, kdy ona říká, když vlastně klesá cena elektřiny a ukazuje někde na nějakých infantilních postech to, jaká je cena silové elektřiny. Ano, ale současně musí říct za B, že vlastně vláda navyšuje cenu regulované složky a už to není marginální záležitost, už to není 10%, 20%, teď už se pohybujeme někde na 30-40%. A pokud se bude posilovat ta přenosová soustava z úhlu pohledu, aby se sem dovážela elektřina z obnovitelných zdrojů třeba tak z Německa, tak v tu chvíli se musí investovat stovky miliard korun do přenosové soustavy, dále do distribuční soustavy, protože nikdo z těch distributorů to nebude dělat zadarmo, a nebo aby prodělával. A to se samozřejmě projeví v nárůstu té regulované složky elektřiny. A to je to, co se musí těm lidem říkat.
Promiňte, když Pavel Tykač toto zmínil, on už mluvil dokonce o příštím roce. To, o čem se bavíme jako konec uhlí, myslím, že ta koncepce je 2033, ten datum. Pokud by to vypl, v tuto chvíli nejsou plynové elektrárny.
Nejsou, ne?
Nedostatečný výkon obnovitelných zdrojů a k jádru, promiňte, tedy hodně daleko. Co tedy zbývá? Zbývá ten dovoz té elektrické energie.
Na to nemůžeme přistoupit, já prostě tohle striktně odmítám. A to je to, co mělo být v té státní energetické koncepci, co tam vůbec ministr Síkela nedal. Zeptejte se jakéhokoliv energetika, jestli tady byl to jim pana Šnobra, zeptejte se prostě lidí z branže, lidí z ČEPSu, kteří vám to možná neřeknou oficiálně, ale to, co se předložilo, to je paskvil. A tam právě všechno mělo být. Samozřejmě, že musíme hrát tu hru takovou, že zde máme uhelné elektrárny, které vlastní jak skupina Seven, tak ale samozřejmě ČES, nezapomíme ještě na Sokolovskou a pak ještě nějaké menší. A musíme hrát tu hru tak, že se musíme podívat, kdyby došlo tady k odstavení těch Valetic a Počerad, do jaké míry by se to ustálo s těmi ostatními elektrárnami a kde je to riziko a jak velké je to riziko toho, že když by něco někde vypovědělo službu, takže bychom se dostali do těch problémů. A tomu je třeba se vyhnout a to ten stát musí předložit. A my máme 2, 3, 4 návrhy, kterými by se ten stát mohl z té smyčky dostat. A to by se mělo zobrazit v té státní energetické koncepci, ale to podle mého názoru už tam mělo být. Protože
a budete se potkávat tedy s panem Síkelou?
Jako tam to nelze, on je v tomhle tom nejenom nekompetentní, ale navíc prostě jeho neřídí snaha něco změnit, řídí jeho vlastní ego, to je egomaniak. To znamená, s tím člověkem se nedá domluvit prakticky na ničem. Je pravda, že samozřejmě ten tým, který pod ním funguje, tak ten se snaží komunikovat se všemi, já komunikuju se všemi energetickými společnostmi, s jejich šéfy, s jejich, řekněme, vedoucími pracovníky, komunikuji se všemi státními institucemi, které jsou v té energetice, tak konečně byli to lidi, se kterými jsem měl dobrý vztah. Oni pochopitelně se snaží to hrát tak, aby jaksi nestratili úplně nějakou pozici vyjednávání s tím ministrem, ale teď je to na MPO, které musí, nic jiného nezbývá, než připravit střelbitě během několika týdnů varianty, jakým způsobem se bude odstavovat uhlí. Musí se to pravděpodobně dohrát na zákonné úrovni. My jim v tom podpoříme, pokud to bude rozumné řešení na té zákonné úrovni. Máme vlastní návrhy, ale pochopitelně je to na ministru průmyslu.
Posuneme se trošku dál, i byť to téma s tím souvisí. Klimatická neutralita, plány naznačují, budu citovat, že v roce 2030 by Česko mohlo snížit emise až o 63% oproti roku 90 a v roce 2050 by se měla přiblížit klimatické neutralitě. My jsme se bavili, že řada věcí se během několika let změnila. Je to pořád jako realistický plán? Pokud ano, co by tohle znamenalo pro českou ekonomiku, pro daňové poplatníky?
Já ten plán nepovažuji za realistický a popravit, že ho nepovažuji za realistický ani v rámci celé Evropské unie. Green Deal je třeba z gruntu změnit. A já teď nechci se vracet k tomu, jak vznikal...
Kdo ho schválil?
No já to není schválil, to není kdo ho schválil, tak uvědomte se, že tenkrát jsme nemohli být jediná země, která se nepřihlásí k tomu rámci, ale přece všichni víme, že Green Deal není o tom, jenom o tom rámci, ale zejména o tom prováděcím mechanismu. My jsme byli ti, kteří podpořili a co podpořili, prosadili tenkrát to, že bude platit pro různé země různě. Nechápu vůbec, proč tahle vláda se přihlásila k těm nejtvrdším podmínkám Green Dealu a ten scénář, to, čemu se říká Fit for 55, jsme nejenom odmítli, ale dokonce tenkrát nám to posvětil ještě na podzim roku 2021 náš senát. To znamená,
To, co říká teď premiér Fiala, on to opakuje neustále, že právě to mohl tehdejší premiér Andrej Babiš vetovat na summitech v roce 2019-2020, že tu šanci nevyužil. Andrej Babiš na druhou stranu říká, že podpořil nějakou obecnou deklaraci, že budeme chránit životní prostředí a to platí.
No samozřejmě, že musíme zpět k tomu, aby se ekologizovala planeta. O tom přece není žádná. Tenkrát, kdyby tam seděl pan premiér Fiala, no, tak to by dopadlo tak, že by se přihlásil k těm nejtvrdším podmínkám. My spolu s Polskem jsme to tenkrát naštěstí utlumili a to zásadní, co se tam prosadilo, to není obecná deklarace, to je fakt, je ten, že různé země s různou průmyslovou a energetickou infrastrukturou mohou mít jiné cíle, než je průměr té Evropské unie. Ale mimo jiné jsme tenkrát za to získali desítky miliard korun a tak dále. Všichni velmi dobře ví, jak to tam probíhalo. Ale tato vláda si dala do svého programového prohlášení jednu z prvních věcí, kterou má v oblasti průmyslu, že Green Deal je výzva. To znamená, oni se k němu přihlásili, oni si nastavili ty nejtvrdší parametry na rozdíl od nás toho Green Dealu, ale hlavně je třeba si přiznat, že ten Green Deal je ztracen v té podobě, tak jak se připravoval před několika lety. Mimo jiné proto, že se prokázalo, že německá Energiewende je cesta směrem do černé díry. Mimo jiné proto, že se ukázalo, že ta energetická politika nastavená ve vazbě na ty klimatické změny není dobře udělaná. Emisní povolenky z nich se stal spekulativní nástroj, který likviduje totálně evropský průmysl, který si začíná stávat velkým, řekněme, který velmi komplikovaně konkuruje čínským americkým společnostem a z Evropy se díky tomu začíná stávat skanze. Na to se přesně nemůžeme dívat. To znamená, je třeba změnit ty klimatické cíle a nebát se to říct, protože stejně vám garantuji, že se to v horizontu několika let změní a jenom otázka, kdo bude tím prvním.
Změní se to skutečně. Jednoznačně. Já jsem nedávno tady citoval vlastně dopis generálního ředitele Renaultu, který vyzývá k tomu, aby Evropa byla víc jako akceschopná. Na druhou stranu i on už tam vůbec nemluví, jako třeba například o spalovacích motorech, že by ten zákaz měl vlastně být přehodnocen. Jako jenom skutečně by jde o to, jestli to není už čas nějaké jako předvolební kampaně a jestli to je jako skutečně realistické, že prostě jako míří se tak jako tak k tomu.
No, jestli nechceme v úzovkách o tu Evropu přijít, jakožto o v kontinent, který je podnikatelsky orientován, má tady skvělé výzkum, má tady mozky, generuje se tu přidaná hodnota, je to prosperující region a chceme se dívat na to, že nás převalcují nejenom Spojené státy, kde energie několikanásobně levnější, anebo Čína, případně ostatní asijské země, tak nám nic jiného nezbyde. Já méně vyčítám to, že někdo udělá někdy nějakou chybu a že má nějakou vizi, ale výrazně více vyčítám to, že někdo si to nechce připustit a jenom proto, že se to někdy politicky rozhodlo, tak neustále to bude posouvat a oddalovat z roku na rok, protože stejně jednou někdo přijde a změní to. Už dnes, když se bavíte s ministry, se kterými já jsem měl možnost komunikovat, myslím tím na evropské úrovni, kteří dneska jsou třeba v opozici a zase si brousí zuby na to, že jednou budou v té vládě, tak začínají i z těch zemí, které byly poměrně silně zeleně orientované, typický příklad je Německo, tak začínají velmi vážně mluvit o tom, že to byla chyba a že je nutné to přehodnotit. To znamená, je to jenom otázka generace politiků, která si to vezme za své a jenom říkám, udělíme to dříve než později.
Ale takže vidíte to, je to realistické, dřív nikdo nevěřil a všichni kroutili hlavou, jak Německo by vůbec bylo schopné jako vypnout všechny své jaderné elektrárny, nakonec to udělalo. Sám víte, jak těžké je znovu tyto typy elektráren nahodit zpátky jako do provozu. Tak no, jenom jestli
máte pravdu, ale taky to byla gigantická chyba Německa. Celá Energiewende byla špatně připravená a úplně jako pitoreskní je to, že včera na tom summitu, který mi fakt udělal svým způsobem radost, kde se uznalo, že tady na energie má budoucnost a řekl bych, že to byl nový impuls pro jádro, takže to tam vlastně konstatovala předsedkyně Evropské komise, což je Němka, což je členka vlády, která mimo jiné, jak se stala
se podílela jako na to vypnutí.
Přesně tak, ona se podílela na tom vypnutí a včera konstatovala, že to je v podstatě skvělá cesta, to znamená, myslím tím to jádro, to znamená, vidíte, jakým způsobem se to přehodnocuje. Jo, otázka je, co se ještě podaří a co se nepodaří, ale já jsem toho názoru, že jediný, kdo je schopen tu změnu udělat, tak je biznes. Tak jako politici rozhodli pod tlakem.
Promiňte, může to být opravdu biznis, protože vy jste zmínil například ceny energii obecně. Podívejme se do Číny, podívejme se do Spojených států, kde to je, co se týče autobiznisu, je to těžce dotováno vlastně.
No,
takže vy, když říkáte, že to rozhodne jako biznis, tak tam ten biznis závisí na subvencích státu.
Ano, subvence státu, třeba Spojených států, jsou gigantické. Ale pozor, subvence Německa jsou rovněž gigantické. Problém je v tom, můžeme se bavit, jestli je to 370 miliard dolarů, nebo já nevím, 300 miliard euro, to je na stejno. Ale problém je v tom, že ty vstupy třeba ve Spojených státech, co se týká elektřiny, tak jsou na úplně jiné úrovně než Evropské unii. Jestliže tam se prodává megawatt hodina za 40 euro, nebo 40 dolarů, to vyjde na stejno přibližně, a u nás se prodává aktuální stav v České republice, je pravda, že tady máme jednu z nejvyšších cen, ale pohybuje se pro ty firmy mezi 100 až 200 eury za megawatt hodinu, tak jak to zafixovali někde před rokem, anebo když to berou i ze spotu plus regulované složky, tak jsme v situaci, kdy mají tuzemské firmy a logicky evropské, protože to je plus minus podobné, několikanásobně vyšší ceny. To se nedá dlouhodobě ustát. V Číně je ta cena někde na polovině, co v průměru v Evropské unii. Beru aktuální ceny, otázka, jak se to bude vidět. Ale já jsem ten biznis říkal z jednoho důvodu. Politici rozhodli, že se zde pojede zelená cesta a znásilnili biznis. Tož byla strategická chyba někdy před 15 lety, kdy se vlastně s touhletou myšlenkou přišlo. Tenkrát si vzali jako rukojmí ten biznis jen tam odstál a udělal stafáž, kdy prostě hlasoval, jak to bude všechno skvělé, zelené zítřky. Politici si to naplánovali, podepsali a to je vždycky průser. Nyní je to na tom biznisu, aby to změnil. A mě udělalo docela radost, taková, jestli jste to zaregistroval, ta Antwerpská deklarace, je to 73 asi nejvýznamnějších evropských firm, ale ano, netvrdím, že tam byly jenom ty nejvýznamnější, ale jsou to ty velké korporace skutečně, průmysloví giganti. A ti se podepsali pod tuto deklaraci, která v zásadě míří ku lepším klimatickým zítřkům, to musím zase říct, že tam skutečně je, ale současně jasně ukazuje, že ne tou cestou, která byla vytýčena. Že to je cesta, která vede do pekel, že Evropa musí být soběstačná v energiích, že nesmí nastat situace, že bude závislá na dovozu, ať už je to ruského plynu nebo katarského plynu nebo amerického LNG plynu a že naopak Evropa se musí zabezpečit tak, že bude nezávislá. Plus tam samozřejmě celá řada dalších velmi racionálních opatření a pokud ten biznis na to bude tlačit a bude tlačit na ty politiky, tak se to podle mého názoru dá ještě zvrátit, protože jestli někdo tady zabezpečí prosperující Evropu, tak to nebudou politici, bude to biznis.
Jakým způsobem jsou tyto volby do Evropského parlamentu tedy zásadní, rozhodující?
Jsou velmi
hodně důležitý. Opakujete hesla jako migrace, Green Deal.
My opakujeme klimatickou politiku, energetickou politiku, migrační politiku. Samozřejmě jsou i další témata, ale tyhle já osobně považuji za velmi důležité. A podle mého názoru teď je šance, že se udělá předkrok tomu, že se udělá revoluce a otočí se to. Nemyslím si, že ještě v těle těch volbách se ta Evropa úplně přemaluje, ale myslím si, že se udělá první krok k tomu, aby se trošku sebral vítr z plachet těm, kteří jde, jak si zajistili tenhle ten problém. A v dalších volbách evropských už se to může skutečně zásadním způsobem otočit.
Jak si věříte, jenom krátce, do evropských voleb?
Věříme si. Tak my jsme minule vyhráli, máme 6 mandátů v současné době. Naším cílem je, aby jsme měli mandátu více. Já bych byl spokojen, teď to říkám za sebe, a považuji bych to za velký úspěch, kdybychom měli 8 mandátů.
Řekněte mi ty volební preference. Já si vrátím ke Kantaru, který vám před časem přiznal téměř 39%. Ještě než se dostaneme k těm za vás, jaké jsou ty příčiny toho? Kdo je dnes takový jako koaliční partner pro hnutí ANO?
My v tuto chvíli nemůžeme takhle určit, protože pro nás bude koaliční partner ten, samozřejmě jak to dopadnou ty volby, kdo bude připraven akceptovat náš program. Já se nechci dostat do situace, jako se dostala třeba ODSka, která léta slibovala to, co všechno bude prosazovat, a v momentě, kdy se dostala do 5 koalice, tak ji tam totálně zválcovali aktivisté, progresivisté, různí kolektivisté, já nevím kdo, všechno. A oni ustoupili od naprosto zásadních věcí. To není kompromis, to je kapitulace v oblasti daňové, v oblasti klimatické politiky, dokonce pozoruji už i v oblasti zavedení eura. Jestliže my dnes jako opozice slibujeme něco těm lidem, tvrdě pracujeme, máme náš program, ukazujeme řešení, máme tváře, jezdíme od regionu k regionu, máme stínovou vládu a tak dále.
A něco podobného dělá i koalice vlastně, třeba Vít Rakušan,
nebo a to je pořádku,
pan premiér byl u Čestmíra Strakatého a říkal tam, že vlastně si věří na ty příští volby, že vyhraje, že se vlastně jako zúročí to, co ta vláda dělá.
To samozřejmě je nějaká retorika, já jim vůbec nechci brát vítr z plachet, my se soustředíme na nás, my se soustředíme na naší práci a myslím si, že ty preference se vyvíjí a že to každý vidí. To, že dneska této vládě absolutně věří naprosto podle průzkumu už jenom 2% lidí, říkám naprosto, tak z toho vyplývá, že už ji fakt věří jenom přímí příbuzní a mám ten pocit, že poslední době už i ti příbuzní přímí od ní utíkají, ale zpátky.
Ne, když se podíváte na ty preference, promiňte, nemáte trošku obavu, protože téměř těch 39% je už poměrně dost. Nemáte spíš teďko pocit, že to může nějakým způsobem i klesat? Nemáte z toho fakt
samozřejmě,
obavu, protože samozřejmě. To, co říká Petr Fiala, prostě je nižší inflace, či nebo snižují úrokové sazby a tak dále, že bude mnohem lépe. Chtěl říct, bude líp, ale...
Lidé nejsou hloupí a oni velmi dobře ví, že ta vláda jede na marketingové vlně, že hospodářství absolutně nerozumí, že má mimořádně nekompetentní
lidi.
Dobře,
tak ta inflace, tak to tak je.
Samozřejmě takhle inflace zde byla 2 roky takřka nejvyšší v celé Evropské unii a každý, kdo je alespoň pologramotný v ekonomice, což bohužel v té vládě není vůbec nikdo, tak přece ví, že klesla přirozeným způsobem a že když minulý leden byla na úrovni 17-18%, tak teď musí být zákonitě extrémně nízká. Klesla všude v Evropě, bohužel u nás s půlročním zpožděním a bohužel u nás v těch 2 letech díky tomu, že v té energetické neudělali zavčasu ta opatření, co měla, tak byla jedna z nejvyšších, protože taky máme u nás nejvyšší růst cen energií ze všech zemí OECD. Stačí se podívat do všech ukazatelů.
Ale a ta obava, že to může tedy klesnout, že jste teď
samozřejmě
na tom píku.
Já jsem vůbec nebyl nadšený z toho čísla 39%, to prostě mě spíš omylo, protože věc jedna, když vidíte, že se pohybujete trvale mezi 31%, 35%,
na
vám to vyskočí 39%, tak to mi úplně jaksi normální nepřišlo. Takže já to beru s rezervou. Pro mě je důležitá jiná věc, a to je to, že posilujeme jednoznačně od voleb, že sbíráme v procenta jak od opozice, ale tak i od koalice. Máme vlastní průzkumy, které ukazují, že jsme stáhli 10% voličů spolu. A myslím si, že snad je to i trochu moje zásluha, protože od rána do večera jezdím od podnikatele k podnikateli. Teď jsem se přijel k vám z jedné průmyslové firmy. Odpoledne jedu za dalšími, jezdím po živnostnících a potkávám se dnes a denně s obyvateli, s občany. Dělám jeden meeting za druhým, třeba i po večerech. Někdy přijde 30 lidí, někdy 80, to nevadí. A pak samozřejmě jako stínová vláda jedeme. Takže přesvědčujeme. Na druhou stranu je pravda, že ty debakly té vlády, protože ona vlastně zatím prohrála úplně vše, tak pochopitelně nám rovněž přináší procenta, to je pravda.
A to, co říká Petr Fiala, ozdravný balíček, tlak na ceny potravin, vyřešení problému s energiemi, to všechno vede k tomu, že inflace nyní dosahuje těch 2%, plus Petr Fiala si prostě věří, že se to jako za ty necelé dva roky zúročí.
Petr Fiala si nevěří, to vidíte na jeho retorice, vidíte to na jeho gestech.
Já nejsem psycholog.
Já vím, ale to stačí se na to podívat a vidíte, že on jak si té ekonomice fakt nerozumí. To bych mu možná nevyčítal, prostě, že je to profesor a věnuje se jiným věcem. Ale jeho poradci mu říkají pouze to, co dobře zarezonuje. A už vůbec to nedávají do nějakých soustažností, teď oni jsou úplně směšní. Jestliže prostě začne argumentovat tím, že je levnější cena silové elektřiny, což má pravdu, protože se snižuje všude, ale neuvede k tomuto, že roste cena regulované složky a že zde máme meziroční nárůst 13%, ačkoliv sliboval, že to nebude žádný a tvrdí lidem, že to vyřešil, tak ti lidé nejsou blbci. Teď ti lidé přece vidí, kolik platí za tu energii. On stále argumentuje, jako kdyby byl opoziční politik. To znamená, já to změním, bude lépe a je to špatně. Fajn, jenomže ti lidé v tuto chvíli už neslyší na jeho antibabiše. To fungovalo první rok, za všechno může bývalá vláda, jasně, beru. Druhý rok už je to horší, to už ti lidé říkají, jak už byste něco měli předvíst. A třetí rok už chtějí vidět výsledky od nich. Nikdo je nenutil k tomu, aby vládli. Oni přijali tu odpovědnost a oni prokazují každým dnem to, že nejsou lídři, že to jsou lůzři.
A nejsou to prostě, nepodílí se na nějakých, trošku tedy hájil tu druhou stranu, jako z pozice moderátora. Není to tak, že ta vláda v tuto chvíli řeší, nebo se snaží řešit, byste mi řekl, nějaké ty delší, jako větší nějaké strukturální změny, nedávno představená nějaká důchodová reforma od pana Jurečky.
No, kdyby to řešili.
To jsou věci, které se projeví prostě ne v tomto volebním období, ale v rámci 10-20 let.
Ten problém je v tom, že to je hra na to, že to řeší. Tak hospodářskou strategii viděl jste nějakou? Nic. Vůbec nic neudělal. My jsme měli hospodářskou strategii.
Ale k té důchodové strategii tam
ale já to dořeknu. Měli jsme hospodářskou strategii, která je naprosto zásadní. To znamená průmysl, energetika, doprava se cvaknout do nějaké jasné vize. Tato vláda nepřinesla vůbec nic, takže už se na to nemohli dívat asociace, svazy, komory, taky donutili k tomu, že udělal aspoň konferenci, kde nazvala Restart Česka, to je ta kampaň, co si platí pan Fiala z té kampeličky. Výsledek je ten, že udělali výbor funkcionářský pro strategické investice, ten vůbec nefunguje, je to úplně směšné a nedokázali do dneška ani představit nějakou hospodářskou vizi. Proto my na nic nečekáme, já už jsem začal dávat s týmem fakt, myslím si, úspěšných lidí, strategii průmyslovou, energetickou, dopravní, výzkumnou, strategii bydlení, se cvakneme tu jedné hospodářské strategii a v momentě, kdy budeme u odpovědnosti, tak ji začneme naplňovat. Představíme ji v roce 2025. K té důchodové, co jste říkal, to není důchodová reforma. Jsou to nějaké parametrické změny.
Tak.
Dobře, vláda si to bude nazývat jako důchodovou reformou, ale do té doby, dokud tam nebude další pilíř, to znamená, nebude se to řešit pouze na úrovni výdajové, nebo říkejme tady úspor, ale bude se to řešit i na úrovni příjmové. A my jsme připraveni sednout za jeden stůl a řešit další pilíř nebo pilíře, mimo jiné, například ve vazbě na to jádro, to znamená tak, aby stát, který si bude půjčovat, ať už prostřednictvím ČEZu, nebo sám, na výstavbu jádra a bude platit 2 biliony korun, pokud by se stavěly 4 bloky na úrocích, tak, aby se to neplatilo finančním institucím, ale aby se to vytvořilo tak, že to bude motivační pro firmy, které se třeba budou spořit na penzijní připojištění.
Můžeme dobře, ale nějaká změna to je, protože
ale
já si
to tam
vzpomínám,
není tohle právě.
Já si vzpomínám,
znamená, není to reforma.
Vy jste mluvil o pár těch parametrech, ale aspoň nějaký pokrok to je, že prostě ten věk odchodu do důchodu neď bude vázán, podle té bude vázán na tu dobu délku dožití například. Vy jste totiž i loni, myslím, to bylo v televizi Nova, v pořadu na přímou důchodovou reformu, naše vláda nezvládla.
Vy
jste to jako přiznal. Takže aspoň těchto pár věcí z dílny ministra Jurečky vám nestačí?
No ne, ale pak to nemůžeme nazývat důchodovou reformou. Můžeme se přít o tom, jestli změna odchodu do důchodu ve smyslu věku, jestli je správně nebo není správně. My tvrdíme, že když ta vláda neví, co bude za měsíc a to prokázala v rámci valorizace důchodu, neodhadla inflaci z prosince na leden, tak už vidíme, jak vidí, co bude na trhu práce za 30 let z úhlu pohledu nových technologií, umělé inteligence a tak dál, ale dobře, má samozřejmě právo si to prosadit, má 108, ale to je účetní namalování si toho, že bude lépe. Já se jenom ptám, co nastane, když ten trh práce se bude vyvíjet jinak. Ale to je diskuze, to beru. Ale není to důchodová reforma. Tato vláda, a to vám garantuji, tak jak tady sedím, díky tomu, že jich je 5, díky tomu, že byla totálně nepřipravená, když tam šla, díky tomu, že tam nemá kompetentní ministry a zejména se vymlouvá na minulost a nemá tam nikoho, kdo by zavelel a kdo by udal ten směr, tak nepřipravila ani hospodářskou strategii, ani důchodovou strategii, ani strategii v oblasti zdravotnictví a obávám se, že to nezvládne ani v té energetické strategii, která by teda mohla být součástí té hospodářské strategie. Protože když jsem viděl státní energetickou koncepci, tak tam není nic s výjimkou tedy nějaké možná vize, na to jsem se ještě částečně shodnul, ale vůbec tam není to, co jsem říkal těch následujících 10 let. To znamená, tahle vláda strategicky nejenom, že neuvažuje, ona ji neumí ani sformulovat na to, aby ji potom prosadila. A ten problém je v tom, že už jí zbývá velmi málo času. Takže když připočtu k tomu, že nemá k tomu kompetentní lidi, a že de facto jí zbývá několik měsíců té aktivní práce, pak už začne předvolební kampaň, tak zapomíme na jakoukoliv strategii.
Pojďme ještě na jednu poslední věc, která se odehrála v poslanecké sněmovně. Debata o tom, kdo nebo co je bezpečnostní hrozba. Pan ministr zahraničních věcí označil vašeho šéfa jako bezpečnostní, jako bezpečnostní hrozbu. Vy jste říkal, nebylo co prokazovat vůbec. Proč potom pan předseda Babiš se ve sněmovně přihlásil tím svým dopisem k té západní orientaci? Kdyby teda nebylo co jako vysvětlovat, proč najednou cítil tu snahu něco takového publiku?
No tak je dobré to zopakovat. My nemusíme na to dělat schůze sněmovny. Úplně jaksi na hlavu postavené je to, že vám ministr zahraničních věcí za Piráty, kteří ještě v roce 2017 si nebyli jistí, jestli patříme do NATO nebo ne, jestli bychom tam měli být nebo ne, protože jsou pacifisté, jak zkonstatoval jich předseda, a v roce 2011 chtěl vystoupit z NATO. Tak vás tihleti lidé, tihleti novodobí kolektivisté, jak vystřižení z 50. let, začnou bačovat v tom, že jste bezpečnostní hrozbou. My, kteří jsme vyhostili desítky ruských diplomatů po Vrběticích, my, kteří jsme vyřadili Rosatom, my, kteří jsme podpořili v rámci NATO 2%. My, kteří jsme zvedali výdaje v rámci NATO, myslím tím ne v rámci NATO, ale v rámci obranného průmyslu, ať jsem přesný, z 0,9% na 1,45%, když jsme to dědili prostě po Sašu Vondrovi, který měl naopak pokles. My, kteří jsme podpořili prakticky vše vůči Ukrajině.
Tomu rozumím. No,
tak nás bude někdo v tomhletom trénovat z toho, jestli jsme dostatečně uvědomělí nebo nikoliv. Dělají si z nás legraci, na to nepotřebují žádnou schůzi poslanecké sněmovny. My jsme jasně prokázali v rámci naší vlády, že jsme prozápadně orientovaní, nejednali jsme s žádnými rusákama o ničem, byli jsme tržně orientovaní a podporovali jsme jak NATO, tak Evropskou unii. Takže tahle ta parta nás nebude v tomhletom trénovat.
To usnesení, které prosadila nakonec sněmovna bezpečnostní hrozbou pro Česko, je nynější teroristický ruský režim, ke kterému jste se nechtěli připojit.
No, protože to nebylo nic jiného než marketing. My se nebudeme přece nechávat testovat od téhleté sestavy, která si potřebuje na tom uhrát svoje politické body. Test nenastavuje poslanecká sněmovna a její deklarace. Testem je to, jak se chováme. Testem je to, co jsme podpořili. A znovu říkám, drtivá většina věcí
v rámci Ukrajiny jsme podpořili.
V rámci NATO ano. Podpořili jsme smlouvu, jsem ještě neřekl, smlouvu mezi mezi Spojenými státy a Českou republikou. Kdo nás chce v tomhletom testovat? Oni si dělají svůj marketing, my jsme připravili naše usnesení a podívejte se na naše usnesení. V čem je to usnesení, jak si ne
pro západní? No co nejrychlejší jako zastavení vojenských operací a nějakým způsobem
tam jsme se odkazovali
odpovídající příměří. Takže vyjednávat s Vladimírem Putinem, nebo přivést obě dvě strany za nějaký jednací stolek.
No, k tomu se zavázala poslanecká sněmovna v roce 2022 a to i tím, že s tím souhlasila, dokonce to iniciovala tato vláda. A když se podíváte, tak v tom roce 2022, nenosím to přesně v hlavě, jak je to bylo, že vyvine maximální úsilí diplomatické pro to, aby se ten konflikt ukončil. A my jsme samozřejmě dneska jednoznačně pro to, aby se Ukrajina dále podporovala, aby se podporovali jak na úrovni ekonomické, migrační, tak samozřejmě i na úrovni vojenské, aby se jednoznačně dále nepřipustila jakákoliv varianta diskuze, že Putin není agresor. Současně ale musíme vidět realitu. A ta realita je taková, že ty cíle a ty plány toho, jak ta Ukrajina vytlačí to Rusko, tak se nenaplňují. Dneska je to spíše tak, že to Rusko posiluje. To je třeba nezbytně nutně vidět. Je třeba vidět, jaké jsou pozitivní a negativní limity obou stran a je třeba vidět stále variantu B. To znamená, mimo té podpory je třeba v souladu s Ukrajinou, to bych chtěl zdůraznit, jednat o tom, že se ta válka ukončí, protože uvědomte si jedno nebezpečí, které tady vzniká. Můžete podporovat ekonomicky, můžete podporovat vojensky a nepochybně to bude v nějaké formě pokračovat. Když podívejte se, třeba v těch Spojených státech je to teď s určitým
otazníkem. Tak tam je jako předvolební už jako debata, ano, takže to je
to. Je to pravda, je to přesně tak, jo. Ale začínají docházet vojáci té Ukrajině. bude možná další fáze mobilizace. A já se jenom logicky ptám, co nastane, když ta situace bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí v tom posledním roce, budou ubývat ukrajinští vojáci a my budeme v situaci, že možná bude další vlna ekonomické a vojenské podpory, ale jaksi nebudou mít dostatek vojáku. Bojují proti obrovské přesile. A ta otázka je na stole. Vyšlou se tam vojska na to nebo ne? My jsme kategoricky proti. Na to není součástí toho konfliktu.
Stejně mluví i premiér Fiala.
Ano, souhlasím. Mluví stejně premiér Fiala. Mluví stejně generální tajemník na to, že na to není součástí konfliktu a nebudou se tam vysílat vojáci. A já se tady jenom ptám, když tam nebude už dostatek bojovníků na straně Ukrajiny, která ukázala neskutečné hrdinství za ty dva roky, to si musíme přiznat. Je to něco, co nikdo ani neočekával, že se takhle ubrání. Ale na druhou stranu bojují proti obrovské přesile. Rusko přešlo na válečnou ekonomiku. Je vidět, že se to částečně ukonalo, takže se tam semklo to Rusko. To bohužel pravdou je. I když Putin nevyhrál v demokratických volbách, je to samozřejmě autoritářský režim, ale faktem je, že tam dneska vládne. Tak si musíme říct, co bude tou variantou B. A pokud se nezačne aktivně jednat, protože jednou se stejně musí do toho finále dojít, bude to nepříjemné možná pro všechny strany a bude se čekat na to, až se stane zázrak, tak to já tvrdím, že je velmi nezodpovědné, protože tady můžeme takhle, pane redaktore, spolu sedět za rok. Ta linie může být posunuta směrem blíže ku, já nevím, slovenským hranicím a v situace pro Ukrajinu může být ještě horší a budeme se bavit o tom, jestli tam půjdou či nepůjdou vojáci na to.
No to ponechám jako řečnickou otázku.
Ano, proto já říkám, že třeba to řešit již nyní a já nepochybuji o tom, že dneska velmoci už jednají.
Děkuju vám za rozhovor.
Děkuju mockrát.